Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Ген справедливості. Це Лариса Денисенко. Сьогодні ми будемо представляти успішну історію, коли адвокатка вибрала права своєї клієнтки. І, власне, ця історія буде представлена гостю нашої студії. Це адвокатка Ольга Савчук. Вітаю в студії пані Олю.
Доброго дня.
А насправді в інтересах вашої клієнтки буде змінено і не буде названо її прізвище. Будемо, наприклад, називати її пані Надію, якщо ви не проти. Олю, з чого, власне, почалася ця історія? Історія, щоб нашим слухачам було зрозуміло, з якою саме проблемою, з якою правовою проблемою стикнулася ваша клієнтка пані Надія.
Пані Надія звернулася до Білоцерківського місцевого центру з наданням безкоштовної вторинної правової допомоги з питанням того, що їй не вдається оформити посвідчення категорії 1, тобто особи, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС, яка у нас сталася в 1986 році. Проблеми у неї виникнули тоді, коли були зібрані певні документи, які засвідчували її право на отримання даного посвідчення. При зверненні до управління соціального захисту їй було відмовлено в прийнятті цих документів і, звичайно, що відмовлено в тому, щоб їй було видане дане посвідчення.
Пані Олю, але ж, власне, катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції відбулася достатньо давно. А чи у пані Надії не було посвідчення на той час вже оформлене?
У неї було посвідчення, але посвідчення категорії 4, тобто громадянина.
Можете нашим, власне, слухачам пояснити, в чому різниця перша і четверта категорія?
Перша четверта категорія – це ті особи, які до 1 січня 1993 року безпосередньо проживали, працювали чи навчалися в зоні посиленого радіоекологічного контролю. Законодавством встановлено 4 було такі зони. Перша зона – це, всім зрозуміло, зона безумовного відчуження, потім друга, третя і четверта зона. Категорія 4 – це, так як я сказала, особи, які на момент аварії до 1993 року проживали чи навчалися, працювали на даній зоні. А от категорія номер 1 – це більш широке поняття, воно вже безпосередньо пов'язане з втратою здоров'я громадян. Тобто громадянам певна комісія медична встановила відповідну групу, першу, другу, третю інвалідності, і пов'язала ці захворювання, пов'язала цю групу саме із наслідками аварії на ЧАЕС.
Пані Надії, власне, була така ситуація, що комісія ув'язала, власне, погіршення її стану здоров'я з тим, що вона саме перебувала, навчалася або ж проживала на території зараження.
Так, ви вірно підмітили, що саме ця комісія встановила цей зв'язок і що дало їй право отримати це посвідчення першої категорії.
І отже, які тоді аргументи, власне, наскільки розумію, наявність всіх необхідних для зміни цієї групи документів у пані Надії були? Що тоді не влаштувало відповідний державний орган? Наскільки я розумію, вони відмовили в зміні цього статусу, зміні цієї категорії?
Так, дійсно, при зверненні пані Надії до управління соціального захисту населення, їй було відмовлено з причин того, що Київська обласна державна адміністрація, точніше департамент соціального захисту населення, вважаєте, що оскільки 28 грудня 2014 року були внесені певні зміни в законодавство України, а саме в закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, була виключена з переліку територій, забруднених після ЧАЕС, саме зона посиленого радіоекологічного контролю. Тобто та зона, на якій пані Надія проживала, вона зараз фактично не існує. Але ж зрозуміло, що проблема була, проблема є і проблема залишиться. І зміна чи виключення з переліку цих територій четверту категорію, четверту зону, як прийнято казати, це зовсім не позбавляє громадян права на покращення свого становища соціального. А це, в першу чергу, пільги, соціальний захист, певні компенсації.
От якщо детальніше, просто чого дійсно майже позбавлена була, якби, власне, не виграш в судовому порядку пані Надія? Тобто, яка є різниця між оцими пільговими коридорами або ж можливостями, які надаються людині, яка там рахується на четвертій групі, і в порівнянні з тією людиною, котра належить до першої групи, щоб те теж наші слухачі і слухачки усвідомлювали, яка є різниця, чому це важливо для людини.
Я, напевно, назву найбільш три поширеніші пільги. Це, по-перше, підвищення розміру пенсії. Оскільки там іде вже не тільки враховується, що перша категорія по Чорнобильському посвідченню, але й те, що особа є інвалідом, пов'язаним з захворюваннями, пов'язаними з цією аварією на ЧАЕС. Також це йдуть соціальні пільги на житлово-комунальні послуги. Ну і, звичайно, що варто сказати, що дані особи, вони мають право на безкоштовне протезування, тобто на безкоштовні медичні послуги, в тому числі і поїздки до санаторіїв.
І, власне, це дуже важливо, адже ми якраз говоримо про людину, вашу клієнтку, пані Надію, котрій здоров'я погіршилося внаслідок Чорнобильської аварії, катастрофи. Насправді, наскільки держава забезпечує дійсно якість життя людей, які постраждали, і ну от крім ви вже зазначили безкоштовне протезування, але ж не кожен, не кожна потребує протезів. Так, ну це ж в принципі річ сугубо індивідуальна, але є речі, які стосуються всіх. Це власне і санаторії, які ви сказали, це профілактичне лікування, це просто підтримуюча терапія, котра є необхідною. Так, коли в тебе, в принципі, я перепрошую, валиться організм, ти потребуєш щоденного фактично підтримки. А ліки наразі, в принципі, дорогі. Дуже дорогі фізіотерапічні послуги. Дуже все дороге, насправді. Навіть якщо звертатися до своєї поліклініки, де начебто все безкоштовно, все одно, так чи інакше, пігулки лікар за свій кошт покупати не буде. Да? І крапельниці, власне, тобі ставити теж за свій кошт не буде. А це все потрібно людині. Наскільки, власне, оцей статус, він дозволяє людині почуватися більш впевнено? Я розумію, що все не можна вирішити, напевно, але, бодай, якусь частину можна забезпечити.
По закону таке забезпечення передбачене. Наскільки воно в житті іде, мені тяжко сказати, це можливо по безпосередньо тієї особи, яка отримує дані пільги і компенсації, можна було б узнати.
Тобто фактично воно на папері існує, тобто є нормативна база, чинні закони, але в принципі, наскільки це реалістично, допоки важко сказати.
Це здебільшого залежить від особи. Якщо особа чітко знає, що їй необхідно, наприклад, якесь медичне лікування, і що це медичне лікування вона повинна і має отримати, вона повинна йти і цього добиватися.
От стосовно ще житлових компенсацій, наскільки я розумію, різниця між цими двома статусами теж позначається на можливості отримати субсидію чи, в принципі, отримати пільги. Як це працює?
Ні, це не субсидії. Це в законі прописано, що в залежності, знову ж таки, яка категорія, яка група інвалідності особи, йде процентна знижка на житлово-комунальні послуги.
І вона істотна?
Так, це може бути від 50 до 75%.
Ну, це суттєво, якщо врахувати, суттєво, власне, ті рахунки, які приходять людям, тобто це однозначно суттєво, або ти половину платиш, або навіть 30%. А отже, коли, власне, управління соціальної забезпечення відмовило в зміні, посилаючись на те, що в законі України була прибрана, винесена народними депутатами норма стосовно оцієї четвертої зони, а які були подальші дії пані Надії, тобто вона звернулася в центр, так? І ви вже, напевно, подавали до суду.
Так, було складено адміністративний позов про визнання незаконними дії, вчинені управлінням соціального захисту, та відповідно зобов'язано вчинити інші дії, які б забезпечили здійснення громадянкою Надією своїх законних прав.
Ольго, щоб теж нашим слухачам і слухачкам було зрозуміло, от коли людина отримує, скажімо, відмову від на своє звернення, зокрема, або просто людині не надають і не вирішують її проблеми державні органи так, як вона того потребує і має на це право, скільки часу, щоб не змарнувати свій час, щоб не випустити ці терміни, людина має зорієнтуватися і, в принципі, звернутися до адвоката, або ж, можливо, за умов, коли адвоката вона не може знайти і вона не належить до людей, які мають право на безоплатну правову допомогу, коли людина повинна звернутися до суду, якщо вона хоче вирішити це питання в судовому порядку.
Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, період звернення за певним захистом своїх прав та інтересів встановлюється у 6-місячний термін з моменту дня, коли особа дізналася про те, що її право було порушено.
А особа дізналася про те, що право її порушено, тобто це коли особа отримала письмову відмову, наприклад, це вже коли вона отримала чи датовано, тобто це теж дуже важливо.
Так, і саме тим числом, коли була датована відмова.
Тобто, якщо людина, наприклад, 17 червня отримала датовану від 17 червня відмову, тобто тоді рахунок йде від цієї дати 6 місяців, на протязі яких бажано би подати до суду.
Так, так, звичайно.
Олю, що тоді потрібно знати нашим громадянам і громадянкам, наприклад, коли вони звертаються до суду в порядку адміністративного судочинства? Якщо це людина, яка має право на безоплатну правову допомогу, напевно, вона звільнена від зборів, чи, можливо, я помиляюся, якщо людина не є клієнткою або клієнтом системи, скільки вона мусить заплатити? Загалом, от можна цю процедуру, тобто, коли вже подається позов або ж заява, що відбувається?
Згідно закону України про судовий збір, при зверненні до суду певні категорії осіб, громадян України, звільняються від сплати судового збору. Якщо брати справи саме такого порядку, як ми сьогодні з вами дискутуємо, це інваліди першої та другої групи. Такі особи не підлягають для того, щоб при зверненні до суду, до судової інстанції, з них стягувався саме цей судовий збір. Всі інші групи, ну це третя група залишається інвалідності, повинні сплатити судовий збір.
А далі, власне, коли справа потрапляє до суду, тобто до чого теж треба готуватися громадянам і громадянкам? І, в принципі, як розглядалася сама ця справа, яку позицію представляли, знову ж таки, відповідачі по цій справі, і як справу розглядав суд?
Перш за все, особам не потрібно хвилюватися. Основне, щоб у всіх були належні документи. Тобто це посвідчення четвертої категорії, довідка МСЕК, експертний висновок. Це ці два останні документи. Це саме ті документи, які безпосередньо пов'язують захворювання та інвалідність із аварією на ЧАЕС. В судових засіданнях зазвичай відповідачі надсилають письмові заперечення, апелюючи тим, що дійсно була знята зона четверта, тобто зона посиленого радіоекологічного контролю. І ці посвідчення четвертої категорії, які наразі є у більшості громадян Київської області, вони вважаються такими, що вже не дійсні. Хоча забіжу, напевно, наперед, скажу, що дані посвідчення четвертої категорії, вони ніде і ніколи не були визнані недійсними. Тобто вони безстрокові і діють на всій території України.
І, власне, наскільки я розумію, під час судового процесу відповідачі наполягали на незмінності своїх позицій, тобто посилалися на те, що були внесені зміни до відповідного закону.
Так, так, здебільшого так, інших аргументів своє заперечення не надавалося.
Тоді я хотіла би, щоб наші слухачі і слухачки послухали вашу правову позицію. Власне, це ж ситуація, де, можна сказати, позиція держави достатньо така, знаєте, тверда. Тобто, коли є відповідні зміни, коли закон начебто просто нівелює, так чи інакше, нівелює права громадян, то держава, посилаючись на цей закон, тобто виступає вторинним, власне, порушником прав, тому що, ну, от вже є закон, котрий це зробив перед ними і за них, да, вони просто на це посилаються. І тут же дуже багато залежить від правової позиції, аргументів сторони позивача або позивачки в даному випадку, які аргументи ви викладали і, в принципі, до чого дослухався суд?
Безпосередньо в законі України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, статті є, які передбачають, що якщо у особи був встановлений причинний зв'язок захворювання і він пов'язаний з наслідками аварії на ЧАЕС, відповідно ця особа має право на збільшення своїх прав та інтересів, тобто в отриманні відповідного посвідчення першої категорії. Це прямо передбачено статтею, статтями 9, 11, 12 та 14 вказаного закону.
Тобто визначальним тут якраз є довідка відповідної комісії стосовно встановленого цього зв'язка, причинно-наслідкового, так, що людина отримала або хвороба розвинулася, не обов'язково, власне, отримати хворобу, може і розвинутися, за рахунок того, що вона перебувала, навчалася або працювала на зоні, яку так чи інакше в той чи інший ступені вважається зараженою зоною.
Так.
І, в принципі, суд, які питання, можливо, ставив перед вами, перед вашою клієнткою, пані Надією, можливо, якісь письмові заперечення, знову ж таки, надходили з боку відповідача?
Даний судовий процес проходить, в принципі, дуже швидко, оскільки відповідачі не завжди приходять в судове засідання, лише можуть надіслати своє заперечення. Запитання можуть бути, чи дійсно ви в даний час, певний період часу проживали на даній території, чи працювали, проживали, навчалися і так далі.
А тобто під час судового процесу ще потрібно і це доводити?
Ні, це більш за все як підтверджуючі запитання.
Достатньо свого того підтвердження особистого, так?
Тим більше, що відповідні довідки, ці, які ми вже обговорювали з вами, вони вже і є найбільшим підтвердженням того, що особа правомірно звернулася за захистом своїх прав до суду.
Просто про всяк випадок, що можливо, які можливо релевантні документи, які би підтверджували те, що людина там навчалася, проживала або ж працювала. Тобто, що це може бути? І от вже все-таки 2017 рік, да, це прірва часу з навіть із 1986-го, із 1993-го. І, в принципі, деякі документи можуть бути і втрачені, а деякі документи просто важко, можливо, і тоді було знайти, а зараз ще важче. От просто що має на руках мати людина? Можливо, якісь довідки стосовно того, що вона там навчалася або проходила практику, ну що завгодно, може бути з практикою, напевно, що складніше, але з проживанням все-таки простіше, я так думаю, так?
На жаль, ні. З проживанням, так як ви сказали, дійсно, дуже великий період часу пройшов, і отримати довідку про місце навчання чи місце роботи наразі вкрай складно, тому що більшість підприємств, організацій, якщо вони не були державними, чи припинили свою діяльність, чи взагалі були реорганізовані. Тоді доводиться звертатися в архіви. Хоча і там подекуди, можливо, і не знайти такої інформації. Проте, для підтвердження факту, наприклад, проживання в забрудненій зоні, це може бути паспорт, там, де буде прописано, що була прописана на цій зоні особа з такого-то року по рік, коли настала період отримувати посвідчення четвертої категорії. Якщо це навчання, то, відповідно, довідка з навчального закладу, що дійсно ця особа в період з такого-то часу по такий-то навчалася в навчальному закладі.
Якщо йдеться про дитину?
Якщо йдеться про дитину, це може бути і довідка із дитячого садочка, так само із школи. І дуже гарним доказом буде те, що місце проживання батьків було теж в цій зоні. А так як у нас по законодавству неповнолітня, малолітня особа повинна проживати з батьками, і відповідно цей факт також підтверджує те, що дитина проживала в забрудненій зоні.
Які ще питання можуть ставити суд? І чи може суд, наприклад, викликати в судове засідання представників медичної експертної комісії?
Ні, зазвичай представників з медичних установ не викликають, цілком довіряють тим довідкам, які видаються особам. Єдине, що складаючи адміністративний позов до суду, безперечно, що слід надавати копії всіх документів. Суд може, якщо, наприклад, дуже погана копія, ксерокопія якогось документу, попросити показати оригінал зазначеного документа, і все.
Тобто, в принципі, оригінальні документи просто потрібно мати при собі, а суд забезпечувати належної якості копіями.
Так.
Якщо говорити про, взагалі, можна вжити такий термін, як популярність таких справ, оскільки, ну, в принципі, зміни закону, вони позначаються на великій кількості людей. Я так думаю, що люди стикаються з цією проблемою. Що можна говорити стосовно поширеності от подібних відмов від управління соціального забезпечення, які якраз стосуються тієї справи, про котру ми з вами говоримо?
Звернені, як на мій погляд, досить багато, тому що все ж таки довгий тривалий час зона у нас була. зона посиленого радіоекологічного контролю. І певно, що ці всі чинники після наслідків аварії на ЧАЕС, вони впливають на організм людей. На сьогоднішній день, ну, приблизно статистику я можу назвати, вона неофіційна. Значить, 150 звернень до управління соціального захисту населення, з яких уже близько 30 осіб отримали зазначене посвідчення першої категорії.
Тобто людям головне усвідомлювати, що якщо навіть компетентний орган у своїй відмові посилається на чинне законодавство, треба все одно не губитися, не засмучуватися, а знаходити можливості відстоювати свої права, тому що людина має право на нормальну якість життя, нормальне медичне забезпечення і нормальні пільги, які передбачені, власне, тим самим соціальним законодавством.
Так, звичайно. Необхідно обов'язково перевіряти кожну інформацію, кожен закон перечитувати. Якщо не розумієте, то звертатися до кваліфікованих працівників, наприклад, місцевих центрів з безкоштовної вторинної правової допомоги, або ж в приватному порядку до юристів.
А, Ольго, ще наостанок таке питання. Ви, насправді, виграли вже понад десяток подібних справ за подібними зверненнями. Чи управління соціального забезпечення і захисту, чи подають вони апеляцію на такі рішення судів?
Здебільшого не подають, вкрай рідко подають, і навіть не органи місцевого значення, а вже безпосередньо обласні адміністрації. Але я знову повторюся, що вкрай рідко.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що це була програма «Генсправедливості» на Громадському радіо. Її ведуча Лариса Денисенко з адвокаткою Ольгою Савчук. Ми обговорювали справу, котру Ольга виграла в суді. Вона стосується її клієнтки пані Надії. Стосується вона права, власне, на соціальне забезпечення, право на належний правовий статус. Дякую, почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.